Tā, cienījamie kolēģi, turpinām 21. jūnija saimes sēdi. Tātad nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemeņķevs.
Labrīt, augstsargoja deputāti. Sākam strādāt ar likumu, grozījuma likumu ārstniecībā. Sociālo darbu komisija sagatavo priekšlikumus uz trešu lasījumu.
Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ir sākusies sēde. Jāņi.
Līgas. Paldies par uzmanību. Tā, pirmais priekšlikums ir iesniegts no veselības ministra parlamentārā sekretāra un komisija viņš atbalstīts, bet uzlabots un ir kā otrais sociālo darbu komisijas priekšlikums.
Uzsākam debates vārds deputātam Arvilam Ašarādenam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Jāsaka, šī situācija ir nepatīkama, ka man kā komisijas vadītāja priekšniekam ir, kā komisijas vadītājas priekšnieks vietniekam ir jārunā pret komisijas lēmumu, pret kolēģu lēmumu, taču es uzskatu, ka, lai arī ļoti labas gribas vadīt šis lēmums un vēlme atrisināt apmaksas problēmas Nacionālā neatliekamās medicīnas dienestā ar šādu te risinājumu, kurš, manuprāt, ir krīzes risinājumu šodien mēs tādā veidā rīkoties nevaram. Šie te priešlikumi jēga ir tātad noteikt neatliekamās palīdzības, jeb ātro palīdzību šoferiem pagarināto normālo darba laiku, jeb teikt, ka viņu darba laiks turpmāk ir 60 stundas nedēļā. Līdzīgi kāds ir ārstiem, ir šajā situācijā, manuprāt, ir neakceptējams. Un tas ir neakceptējams šādi iemeslu dēļ, ka šobrīd darba laika direktīvas 6. Pants nosaka, ka nedēļas darba laiks, skaitot kopā normālo darba laiku un virsstundas, nedrīkst pārsniegt 48 stundas. Darba likumā noteiktie darba laika ierobežojumi, normālais darba laiks 40 stundas nedēļā, virsstundas 144 stundas, 3 mēnešu periodā, ir noteikti saskaņā ar direktīvas 6. Pantu. Direktīvas 22. Pants paredz dalību valsts tiesības atkāpties no direktīvā noteiktajiem darba laika limitiem, ja tiek ievērot vairāk priekšnoteikumu. Tā skaitā nodrošināt darba aizsardzības principi, neviens darbinieks nav spiests strādāt ilgāk un šādi ilgāku darba laika piemērošana uzrauga valsts kontrolējošās institūcijas. Ārstu un medmāstu trūkums, kas liedz nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpas kvalitātes prasības un kas tādējādi rada draudus cilvēku veselībai dzīvībai, bija par pamatu tam, kāpēc 2009. Gadā pēc veselības ministrijas priekšlikuma tika veikt grozījumu ārstniecības likumā un tika noteikti iespējas ārstniecības personām noteikt tā saucamo pagarināto normālo darba laiku līdz 60 stundām nedēļā un 240 stundām mēnesī. Ārstu un medmāstu trūkums tika pamatots ar informāciju par nepieciešamo darbinieku skaitu un pieejamiem cilvēku resursiem tajā laikā. Savā un labklājības ministrijas vārdā aicinu šodien neatbalstīt šī likuma iesniegtos grozījumus 1., 2., 4., 5., 6. un 7. Un šādi iemesli dēļ, pirmkārt, tā kā atkāpšanās no normālā darba laika ir saistīta ar papildu risku darbinieku drošībai un veselībai, pieaugot darba laika ilgumam, pieaug arī nelaimes gadījumu darbā skaits, to var izmantot tikai gadījumos, ka tam ir būtisks un objektīvs pamats. Atšķirībā no situācijas, kurā tika noteikti iespējas ārstniecības personām strādāt pagarināto normālo darba laiku, analoģiski regulējuma attiecināšana uz neatliekamās medicīnas palīdzības brigāžu šoferiem no veselības ministrijas puses nav pamatot ne ar šoferu trūkumu, ne ar citiem objektīviem iemesliem. Atbilstoši nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajai informācijai autovadītāji ar 1474 bezdarbniekiem ir piektā lielākā bezdarbnieku profesija grupa. No veselības ministrijas sniegtās informācijas, kā vienīgais grozījuma mērķis ir identificējams darba samaksas problēmas risināšana. Taču darba samaksas problēma nav uzskatāma par objektīvu pamatojumu, lai atkāptos no darbiniekiem noteiktiem darba laika limitiem. Otrakārt, pagarinātā darba laika noteikšana ir vērtējums kā 17. panta noteikto personas tiesību uz atpūtu ierobežojums, kuram atbilstoši satversmes tiesas iedibinātajai cilvēktiesību ierobežojumu izvērtēšanas kārtībai ir jābūt ar leģitīmu mērķi un jābūt samērīgam. Proti, ka minēto mērķi nevar sasniegt ar citiem personas tiesības mazāk ierobežojušiem līdzekļiem. Darba samaksas problēma risināšana diezvai ir atzīstama par leģitīmu mērķi personai satversmē garanto tiesību ierobežošanai, turklāt to var sasniegt ar citiem līdzekļiem, kas neierobežo personām satversmē garantētās cilvēktiesības. piemēram, darba likumā noteiktā
iespēja. Cienījamie kolēģi, es vēlreiz aicinu jūs ieņemt vietas, un ja jums ir kādas sarunas, izejiet lūdzu viesu sektorā, un es gribu atgādināt, ka šajā zālē mēs esam, lai izskatītu konkrētus likumprojektus. Arī saskaņas centram, visiem, tas attiecās uz visiem, šobrīd visās frakcijās notiek tādas brīvas un draudzīgas sarunas. Ja jums ir nepieciešamība demonstrēt, ka jums neinteresē tas, kas notiek zālē, lūdzu atstājiet šo zāli. Paldies, lūdzu turpiniet ar šādien.
Paldies, saimnes priekšsēdētāji. Piemēram, darba likumā noteiktā iespēja noteikt summēto darba laiku uzskaitu neatliekamās medicīnas palīdzības brigāžu šoferiem ļaut organizēt darba laiku elastīgi, pielāgojot to ārstniecības personas darba laikam un tādējādi izvairoties no virsstundu rašanās, kas prasa būtisks papildus finanšu līdzekļus. Cienījamie kolēģi, kā jau es teicu, es aicinu neatbalstīt šodien manas minētos likuma grozījumus viena iemesla dēļ. Ja mēs radīsim šādu precedentu, tas radīs precedentu arī citām industrijas pārstāvju grupām radīt nepamatotas priekšrocības savai nozarei, kā piemēram es minētu tālbraucēju šoferis, kur nozare arī pieprasa noteikti šādu te pagarināto normālo darba laiku un par ko ir noteikti liela publiska cīņa. Un pašā nobeigumā es gribu teikt, ka krīze ir beigusies un mēs nevaram risināt šādas situācijas ar krīzes laika metodēm. Paldies, cienījamie kolēģi!
Paldies, turpinām debates vārds deputātajai Iebarčai.
Godātie kolēģi, runājot par otro priekšliku un arī par pārējiem, par kuriem runāja arī Saša Rādenkungs, mans ļoti cienījams un augsti vērtēts vietnieks. Bet nu te ir tas gadījums, kad Saša Rādenkungs šai komisijas sēdē nepielīrējās. Viņš bija tā teikt ārpus saimas un pildīt cits pienākums. Un tādēļ to diskusiju un kāpēc? Tieši tādā veidā mūs iesniedz priešlikumus veselības ministrī. Man ir nepieciešams jums skaidrot. Un šos jautājumus ne jau komisijā un ne jau uzreiz veselības ministrijā tādi jautājumi tik skatīt. Bet lūk, valsts kontrole, skatot jautājumus par neatliekamās medicīniskās palīdzības finanšu situāciju, norādīja uz šiem ļoti nopietnajiem riskiem un uz pārkāpumiem. Kolēģiem, veselības ministrija un arī šai konferencē, kur es piedalījos kopā ne tik vien ar veselības ministri Ingrīdu Circeņas kundzi, bet arī ar valsts sekretāru Rinaldu Muciņkungu, kur neatliekamās palīdzības gan ārsti, gan arī dzan šīs personas, kuras sēž pie stūļa, skaidri un gaiši mums visiem skaidroja, ko tas nozīmē. No nevar tā glūži Saša Rādenkungs, kā jūs sakāt, vairāk nekā 1000 šoferu un viņas rītdien mēs sēdināsim pie neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnas stūras. Tā tas nav. Šīs personas, kas vada neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, tiek apmācītas. Pēc taisnības viņiem ir tikai viens maz pussolīts līdz paramediķim. Jo šie automašīnu vadītāji vai šoferi, kā nu mēs šodien viņus te gribam nosaukt, viņi piedalās cilvēku glābšanā. Un nav tā, ka jebkurš tūlīt, kurš ir nodarbināti valsts aģentūras uzskaitē, var rītdien sākt strādāt neatliekamās palīdzības brigādē. Tālāk, kas tur ir rakstīts un kāda ir vienošanās ar veselības ministriju? Un tādā gadījumā nepārkāpjot direktīvu, jo pēdējais 7. priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi 6. priekšlikumā veselības ministriju, skan tā, ka šī norma, kuru šodien piedāvājam ārstniecības likumā, strādā līdz 2014. gada 31. decembrim. Un tātad veselības ministrijai tiek dots pietiekami ilgs laiks, lai viņi sakārtotu, izdomātu, ko tad darīt un kā rīkoties. Veselības ministrija mums komisijas sēdē ir vēstījusi arī, ka viņi, ņemot vērā, ka gadījumi ir ļoti nepatīkami, it sevišķi ziemā, it sevišķi ņemot vērā, kādi Latvijā tomēr ir ceļi un ne jau tie tālākie no pilsētām vai no galvaspilsētas paliks ar vienu labāki. Tas, kā Šerādens kungs uzskata, ka krīze ir beigusies, nu ļoti labi. Bet ja mēs paklausāmies veselības ministri, tad veselības aprūpes sistēmā nemaz neizklausās, ka naudas mums būtu tik daudz, lai mēs varētu atbilstoši šodien spēkā esošajam darba likumam samaksāt šai brigādei. Bet, ja šodien šie grozījumi netiek pieņemti, tādā gadījumā ir jāizpilda tas, ko ir norādījusi ministrijai valsts kontrole. Un šai gadījumā, atvainojiet kolēģi, tur nebūs vairs runa tikai par dažiem tūkstošiem. Tas nu ir pilnīgi skaidrs. Vēl viena lieta, ko es vēlētos kolēģi jums bilst, ka es aicinātu tomēr uzticēties šoreiz veselības ministrijai. Un vēlreiz apgalvoju, ka komisijas sēdē šo jautājumu diskutējot, skaidri un gaiši, arī ar labklājības ministrijas pārstāvjiem, nonācām pie secinājuma, ka izvirzot un ierakstot likumā šos pārējus noteikumus direktīvu mēs nepārkāpjam. Direktīvu to atļauj darīt. Un tādēļ, kolēģi, esiet tik laipni, es ļoti jūs aicinu atbalstīt komisijas izstrādātās redakcijas un atļaut veselības ministrijai un veselības ministrei šo jomu sakārtot līdz 2015. Gadam.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, godātais Ašādena kungs un Bačs kundze, es jūs visus ļoti cienu. Bet jūs varbūt nezināt, cik karstas diskusijas pagājušajā Saeimas laikā bija juridiskajā komisijā. Saistībā ar tālbraucēju šoferu darba laiku, kur mēs arī vērtējam administratīvu atbildību par pārkāpumiem, kur direktīvas paredz ārkārtīgi stingras prasības. Tieši tā pati, tādi paši argumenti, kā jūs šodien, Bačs kundze, runājāt, tā tad ir krīzes situācija, Latvija ir maza valsts, mēs te nevaram aizbraukt līdz Ogrēji, ka mums gala punkts ir piemēram Rīgā apstāties un gulēt un tam līdzīgi. Mēs šeit visu to esam dzirdējuši juridiskajā komisijā, bet es tikai gribētu visiem kolēģiem uzdot vienu jautājumu. Ja mēs pieļaujam ātrās palīdzības vadītājiem strādāt 60 stundas, kas pārsniedz normālu laiku, kad viņi ir pārguruši, vai tas nerada draudus pārējai sabiedrībai? Es ārkārtīgi augstu vērtēju šos cilvēkus, kas strādā šādās saspringtā situācijā, bet mums ir jāskatās arī uz sabiedrības drošību, uz ceļu satiksmes drošību, jo pārguris cilvēks, tostarp arī šeit Saeimā savu laiku, piemēram, pieņemot kaut vai budžetu naktī, nevar tapt kvalitatīvu lēmumu. Un es patiešām ņemot vērā savu pieredzi juridiskajā komisijā, kad ļoti vēlējās arī tālbraucēju šoferu asociācijas un visi pārējie braukt daudz ilgāk nekā to paredz direktīvas noteikumi. Es tomēr vairākas liecos atbalstīt Ašrādena kunga viedokli, ka šeit tomēr ir jāpieiet ārkārtīgi uzmanīgi un samērīgi jāizvērtē šīs te piešķirtās tiesības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Aijai Barčai otro reizi.
Atvainojiet, godētie kolēģi, es tā kā pa brīžam jūtos, es nezinu, vai jau nolīgojuši visi esam, vai kā. Un es nesaprotu vienu lietu. Mums ir divas ministrijas, labklājības ministrija un veselības ministrija. Un ja es nemaldos, aba šīs ministrijas vada vienotības pārstāvis. Tad sakiet lūdzu, kādēļ mums tad ir jāmokās ar tām personām, ar vēstulēm, kuras nāk šur pie mums un kuras stāst un tā tālāk, ja divas ministras nevar satikties un sarunāties. To atvainojiet, es nekādi nevar saprast. Un Čepāns kundze, arī jūs dziļi cienot. Redziet, tālbraucējs šoferis nedaudz atšķiras no tā, kas ir neatliekamās medicīnas mašīnas vadītājs šoferis. Kāpēc atšķiras? Ļoti vienkārši, kolēģi, un it sevišķi vīrieši, esiet tik laipni. Es gribētu redzēt, kā neatliekamās palīdzības automašīnas vadītājam šim varētu nodrošināt šo maiņu ar otru kolēģi pulkstenis 8:00 Rīgā Saldu Liepājā, ja šīs neatliekamās automašīnas brauc pa visu Latviju. Mums tagad ir kopīgs tīkls. Tad saprotiet, cik vēl būs nepieciešami papildus līdzekļi, varbūt helikopteru kādu tad iepirksim veselības ministrijai, lai kāds noteiktus atbildīgus darbiniekus nogādā tieši tai vietā pulksten 8:00 vai 20:00 un tā tālāk. Es ļoti aicinu kolēģi uzticēties šoreiz veselības ministrijai un atbalstīt likumprojektu komisijas variantā.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Klementjeva kungs vēlas ko piebilst?
Jā, paldies. Es gribu komisijas vārdu pateikt, ka ministrijā strādāja šo priekšlikumu, man liekas, divas nedēļas. Pirmreiz mēs saņēmām gandrīz 1000 likuma projektu, bet komisija doda iespēju veselības ministrs sagatavot šo priekšlikumu, pēc tam uzlaboja tā kopā ar juridisko biroju. Tas nozīmē, ka šis priekšlikums nebija sasteigts, nebija bez argumentiem izskatīts, un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu, pa pirmo, nu, iznāk tā kā noraidīt. Paldies.
Paldies. Tātad ir jābalso par pirmo un otro priekšlikumiem, par abiem tātad. Vispirms par pirmo lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Cipulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tāpēc, ka tika aicināts balsot par pirmo. Par 21 pret 22 atturas 37. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Tagad ir aicinājums balsot par otro.
Otrais sociālo debatu komisijas uzlabot priekšlikums par pirmo balsojumu, tāpēc, ka bija pieteikts debatas par to jautājumu. Paldies.
Jā, tātad ir balsojums, tiek lūgts arī par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
Paldies par atbalstu. Trešais priekšlikums, kur izstrādāja sociāla un darba lietu komisija, arī atbalstīs komisijā.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Ceturtais priekšlikums no veselības ministrijas parlamentārās sekretāras. Daļa atbalstīts un iekļauts piektajā komisijas priekšlikumā.
Vai deputāti lūdzu balsojumu? Aša Rādiena kungs, vai nepieciešams balsot par 4. priekšlikumu? Tātad deputāti piekrīt.
Paldies. Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais veselības ministra parlamentārā sekretāra priekšlikums daļa atbalstīts, iekļaut 7. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Viss priekšlikums izskatīts. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas 1 likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labdien, godātie kolēģi! Likumprojektu mēs izskatām trešajā lasījumā, uz kuru nav saņēmis neviens priekšlikums. Atgādinu, ka tas ir saistīts ar divu Eiropas padomes lēmumu īstenošanu, kas paredz personas tiesības iegūt informācijas par personas datu apstrādi divās Eiropas Savienības institūcijās, Eirojustā un Eiropas policijas birojā, ka arī fiziskās personas tiesības iegūt visu veidu informāciju, kas par to savākt, jebkurā personas datu apstrādes datu bāzē izņemot gadījumus, kad to liedz Nacionālās drošības aizsardzības un krimināla tiesību jomā noteikti ierobežojumi. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju trešajā, tātad galīgajā lasījumā. Kopumā komisijā saņemt 5 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir ministra Pavļuta priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir ekonomikas ministra priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir ekonomikas ministra Daniela Pavļota priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Daniela Pavļo trešlikums, kurš ir guvis komisija atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi minētie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatures nav. Likums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sēklu un šķirņu aprits likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem sēklu un šķirņu aprits likumā. Kopumā tā tad ir saņemti divi priešlikumi, kur pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un lūdzu balsot par šī likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatures nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Kopumā komisijā tika saņemti trīs priešlikumi. Pirmais ir zemkopības ministra pienākuma izpildītājs labklājības ministre Ilze Viņķele, kur ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tātad atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Raivim Blumfeldam.
Cienītie kolēģi, priekšsēdētāji, mēs deputāti, kā zināms, pārstāvam sabiedrības intereses un tas arī paudām komisijas sēdē. Eiropas Savienības direktīva patiešām šobrīd liedz iespēju pašvaldībām un nacionālām valdībām ierobežot GMO apriti neatbilstoši direktīvai. Komisijas priešlikums, lai arī apgrūtina pašvaldību iespējas ierobežot šo audzēšanu un izplatīšanu, tomēr ir zināms kompromiss. Es šajā balsojumā atturēšos un turpmāk aicinu deputāts un sevišķi ierēģiņus rūpīgi sekot ģēmo diskusijām Eiropas Savienības līmenī, kā arī aktīvi, es pasvītroju aktīvi, tajās piedalīties un pārstāvēt Latvijas sabiedrības intereses. Un tad, kad Eiropas Savienībā tiks panākt iespēja sabiedrībai tomēr noteikt, ko audzēt un izplatīt savas valsts teritorijā un ko nē, rosinu ierēģiem būt tikpat čakliem, kā ierasts un kārtējo reizi, baidot deputātus un sabiedrību ar Eiropas Savienības direktīvām un sankcijām, rosināt mainīt likumu vismaz atpakaļ uz līdšanējo redakciju. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā Smiltēna kungs, ko vēlas piebilst. Tad jūs lūdzat zvanu, balsojam par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 12, priekšlikums atbalstīts.
Jā, un tātad, kolēģi, trešais atbildīgās komisijas priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatures nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsnesības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi saimai grozījumus līkumā kooperatīvo sabiedrību līkumā uz trešo lasījumu. Ir saņemts, mums ir 20 priekšlikumi. Pirmais ir juridiski biroja priekšlikums, redakcionāli precizēts un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šis otrais priekšlikums ir ļoti cieši saistīts ar 3., 6., 8., 9., 10. un 13. Un netieši saistīts arī vēl citiem. Proti kādā ziņā? Šie priešlikumi ļoti būtiski groza, salīdzinot ar spēkā esošo redakciju, salīdzinot ar otro lasījumu, kooperatīvo sabiedrību pārvaldes sistēmu. Līdz šim, ja jūs būtu iedzinājušies likumā, jūs redzētu, ka valdes izveidošana kooperatīvā sabiedrībā bija ekskluzīva biedru kopsapulces kompetence. Taču tagad, izdarot grozījumus, šī ekskluzīvā kompetence tiek nodota padomes rokās. Padome līdz šim galvenokārt uzraudzīja un kontrolēja valdi. Tagad šīs abas funkcijas ir sapludinātas kopā, un valde, tātad padome pašlaik, tātad gan var izveidot, proti gan, ja tas ir paredzēts statūtos, gan arī kontrolēt šo valdi. Manuprāt, tā nav pareiza pārvaldes sistēmas reorganizācija šajā jomā. Ja jūs atcerieties pirms divām vai trijām nedēļām diskusiju par šo likuma projektu, es nerunāju, taču vairāki kolēģi, kas runāja, tos varētu visus sadalīt trijās grupās. Vieni teica, ka tas ir nepieciešams mazo meža īpašnieku interesēs, lai mazie meža īpašnieki nebrauktu uz ārzemēm un apvienotos un tā tālāk. Otri teica, ka tas likuma projekts tiek domāts atsevišķu lielo iespējams meža īpašnieku interesēs. Un trešie teica, ka faktiski šajā gadījumā patiešām tiek lobētas atsevišķas intereses un mežrūpniecība, mežsaimniecība, kas ir viens no lielākajiem tautas saimniecības sektoriem, faktiski nodokļus maksā ārkārtīgi nelielā apmērā, un šeit, ja spriežot pēc cienītā komisijas vadītāja Dombrovska kunga vārdiem, aptuveni miljonu latu apmērā ir iespējams šī te fiskālā ietekme, tātad budžets zaudētu apmēram 1 miljonu latu. Ja mēs pievēršamies šai pirmai koncepcijai, ka tiešām mēs aizstāvam mazos meža īpašniekus, kuriem tagad arī likums neliedz apvienoties kooperatīvos, tad šajā gadījumā es uzskatu, aizstāvot mazos īpašniekus, mēs nevaram pieļaut šādu te reorganizāciju. Proti, ka nevis šie mazie īpašnieki izveido valdi un nosaka visas pārējās tur funkcijas valdes, tātad locekļu samaks un tā tālāk, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka to dara padome, kurai faktiski būtu jāveic uzraudzības funkcijas. Es aicinu gan šo, gan pārējos priešlikumus, kas saistīti ar šo reorganizāciju neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Gudējamies saimas deputāti, līdz tam brīdim, kamēr Čepānas kundze neizteica savus apsvērumus, arī nebija iedziļinājies minētajā likuma projektā, es aicinātu ieklausīties tiešām argumentos attiecībā uz valdes un padomes savstarpējām attiecībām un to statusu. Un šajā gadījumā manā skatījumā šo priekšlikumu, ko ir atbalstīja komisija, viņu atbalstīt nevar, jo juridiski veidojas brāķis šajā gadījumā.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Dumbrovs kungs vēlas ko piebilst?
Nu, galvenais, ko es gribu piebilst par dotiem normām, tiešām komisija bija diezgan liela diskusija. Es varbūt neatkartošu tos argumentus, kuras ir izskanējuši, kur ir līdzīgi tam, ko teica Čepanes kundze. Es pateikšu vairāk par argumentiem no citas, no otras puses. Un te galvenais arguments bija apmēram tāds, ka tas ir... Diezgan labs piemērs būtu saistīts ar politiskajiem partijām. Ja? par to jautājumu, vai tiek organizēta vai no, vai no kongresa, vai no kopsavils. Tas ir, vai jāieradas visiem biedriem, teiksim, noteikti, jau, ja tā var pateikt kooperatīvā, vai tikai daļai. Un tad arguments bija tāds, ka gadījumā, ja kooperatīvs ir ļoti daudz biedru, un tīpaši, ja tie biedri dzīvo dažādos reģionos, tad to kopsapulci sasaukt, efektīvi sasaukt, būs ļoti grūti. Tad tas bija galvenais arguments no tās otras puses. Bet kolēģi, es to, te ir gan par un pret, gan plus un minus, es to atstāju jūsu kompetences pieņemt pareizojumu, neicinot balstot ne par ne pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 15, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts. Tāpat lūdzu turpiniet ar trešo priekšlikumu.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, ja jau mēs nobalsojam par šo otro, neatbalstījām šo otro priekšlikumu, tad, protams, arī šis trešais ir visbūtiskākais. Jūs redzat, ka šeit, runājot par kooperatīvās sabiedrības statūtiem, ir paredzēts atšķirībā no iepriekšējās redakcijas, ka padomes tiesībai tiek dotas tiesības ievēlēt un atsaukt valdes locekļus. Es arī aicinātu šo neatbalstīt. Tas nav mazo meža īpašnieku interesēs. Tas būtu apmēram tas pats, ja piemēram politiskā partija kāda, viņai ir izveidota arī, var būt arī dome, un ja šeit valdes locekļus neievēlētu visu kopsapulcē, bet deliģētas personas no kopsapulces ievēlētu valdi. Ja? Nu, nav, tas nav no pārvaldes sistēmas viedokļa pareizs risinājums. Ticiet man, ja piemēram nevar sanākt kopā šie kooperatīvu dalībnieki, tad, protams, var otrreiz izsludināt šo lietu. Lai gan, protams, ja mēs tā gudīgi runājam no otras puses, ja reiz statūtos tas būtu iekšā, nu tad viņiem ir jāsaprot, kādu statūtu šī kopsapulce pieņem. Bet skatoties Latvijā, kāda prakse ir, pat lielākie uzņēmumi, piemēram, lauksaimniecībā, kas strādā, viņiem nav, viņi neveido šīs padomes un nepiešķir padomēm šādas funkcijas. Un pie tam ņemiet vērā, ka padomē var būt tikai trīs cilvēki, tikai trīs cilvēki. Tātad tur būs tie īstie menedžeri. Piedodiet par atklātību, kas noteiks visu šī kooperatīvu darbību. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 21, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 16, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais juridiska biroja priekšlikums, redakcionāli precizēts un komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 29, pret 13, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Par 9. arī. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 15, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Čepānis kundze, jūs lūdzāt priekšlikumu balsot arī par 10. priekšlikumu? Tātad deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 17, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Reformu partijas priekšlikums, komisija neatbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Deputāti,
lūdzu balsu. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Tā, kolēģi, mums šodien darba kārtībā sēde būs diezgan gara, un par šo jautājumu mēs diezgan daudz jau esam diskutējuši, tāpēc es tikai gribu īsi pateikt par galvenajiem punktiem. Galveno punktu ir trīs. Pirmais. Es manuprāt, nodokļu atvieglojuma piešķiršana atsevišķiem sabiedrības grupam principa nav pieļaujama. Tas ir gan pretrunā ar principu viens likums visiem, tas arī ir pretrunā ar reformu partijas pirmo principu vienkārši, skaidri un vienādi spēlēs noteikumi visiem bez izņemumu. Ir diezgan skaidrs, ka nodokļu atvieglojuma piešķiršana atsevišķiem sabiedrības grupam nevar būt par pašu mērķi. Bet tomēr šis likuma projekta izskatīšanas laika man ir radies diezgan stimpras iespējas, ka tomēr tajā nodokļu atvieglojuma piešķiršana ir viens no pašu mērķiem. Otrais punkts ir tas, ka to grozījumu virzušanas ceļš, manuprāt, nav bijis īpaši labs. Un šodien šis sēdes laika mēs to arī esam redzējuši attiecībos citiem grozījumiem par to padomu. Tātad grozījumi, diezgan būtiski grozījumi bija iesniegt un taiskaita par nodokļu atvieglojumu uz otro lasījumu, kas nozīmē bez saskaņošanas ministru kabinetu, finanšu ministrija iestājas pret, noradot uz negatīvu fiskālo efektu. Ir tiesa, ka zemkopības ministri ir iesnieguši savu sapratni, norādot uz to, ka šis fiskālais efekts varētu būt pozitīvs, bet pēc mana vērtījuma tos nopietni ņemt nav iespējams. Tiesa ministrija arī bija negatīva attieksme. Ja? Tātad šādiem grozījumiem, manuprāt, absolūti skaidrs, tomēr pirmā kārta jāiziet cauri saskaņošanas procesam ministru kabinetu. Trešais. Par to būtību kā tādu. Zemkopības ministrija saka, ka kooperācija uzlabo efektivitāti. Ja tas būtu pavisam noteikti loģiskais jautājums, ir, ja šī efektivitāte tiks uzlabot, kāpēc mežipašnieki nesaka paši kooperēties, ja viņi no tā var kļūst vairāk efektīvi un no tā pelnīt vairāk. Tātad Zemkopības ministrija faktiski apgalvo, ka tie mežipašnieki, kadu ir tīpaši mazai īpašnieki, kadu iemeslu dēļ nav informēti, inert, varbūt nesaprot tos visus labumus, ko viņi var saņemt no kooperācijas. Un līdz ar to ir nepieciešams kaut kāds grūdienis no valsts puses. Šis grūdienis varētu būt varbūt subsīdijas, varbūt nodokļu atlaides, varbūt kaut kas cits. Zemkopības ministrija piedāvā nodokļu atlaides, bet ja mēs piekritam šādam domu veidam, tad ir skaidrs, ka nodokļu atlaides ir instruments, nevis pašmērķis. Un jebkuram instrumentam jābūt skaidri terminēti. Šāds, manuprāt, ir labas valsts pārvaldības princips. Tāpēc mēs tomēr iestājāmies tomēr pieņemot zemkopības ministrijas argumentāciju, kā kooperācija varētu būt produktivitāte veicinoša, bet tomēr norādām, ka nepieciešams skaidri terminēt nodokļu atlaides. Mēs piedāvājam 4 gadu termiņu, un tas ir mūsu priekšlikuma būtība. Tātad līdz ar to kolēģi lūdzu atbalstīt reformu partijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, šī diskusija ir bijusi ļoti gara arī tautsēmniecības komisijā un arī kādā no iepriekšējiem plenārsēdē, ka mēs otrajā lasījumā par to runājām. Es gribētu jums nocitēt citātu no Aigara Kallas, kas ir Igaunijas valsts mežu vadītājs. Proti, lai arī kā gribētos teikt, ka Igaunijas zemē jāpieder Igauņiem, to ir neiespējami panākt, un ja tas nav iespējams, nav jēgas ar to cīnīties. Atbalsta Latvijas valsts mežu un Latvijas valdības centienus, taču tā ir zaudēta kauja, turklāt Igaunijas valdība pat labam nav tik bagāta, lai šādas programmas atbalstītu. Tādi ir Aigara Kallas vārdi, kuriem es kategoriski nepiekrītu, un tādēļ Zemkopības ministrija realizējas vairākas lietas, tā skaitā tātad miljonu apmērā iespēju valstī iepirkt mežus, zemes kreditēšanas programma, lai zemnieki varētu uzpirkt zemes, un arī tā skaitā meža īpašnieku kooperācija, kas ir vērsta nevis uz lielajiem, bet tieši uz mazajiem mežu īpašniekiem, kuri kopskaitā ir 150 tūkstoši, kur 92% no šīm meža īpašniekiem ir tādi, kuriem platības nav lielākas par 20%. Un ja mēs paskatāmies aptuvenos skaitļus, tad šobrīd 300 tūkstoši hektāru mežu, jeb 20% privāto mežu piedara ārvalstniekiem un 250 tūkstoši hektāru lauksaimniecības zemes. Līdz ar to, ja mēs mēģinam runāt par kaut kādu reģionu attīstību un to, ka lauki paliek aizvien tukšāki, tad, manuprāt, tieši zeme un mežs ir iespējams pat vienīgā dažiem sasaiste ar laukiem. Ja viņi pārdod, viņi saikni ar laukiem reāli zaudē. Turklāt, runājot par ēnu ekonomiku, protams, skaidrs, ka meža nozarē, arī kā citās nozarēs, arī ir ļoti būtisks ēnu ekonomikas īpatsvars, un parunājot ar mežiniekiem, ir skaidrs, ka visbiežāk tas notiek tā, ka šie privātie meža īpašnieki, kuriem ir ļoti mazas platības, viņi izvēlās tātad no šī uzpircēja saņemt skaidrā naudā norēķina par nodotajiem baļķiem. Meža īpašnieku kooperatīva ir mehānisms, kādā veidā šos meža īpašniekus izdzīt ārā, teiksim, ēnu ekonomikas. Jo meža īpašnieku kooperatīvā ir grāmatvedības uzskaita, kur redzams ir koksnes plūsmas un arī tas, cik šiem īpašniekiem ir jānomaksā valstī nodokļos naudu. Un vēl, reāli tie iemesli, kāpēc šobrīd neviens nav, tad tā kooperācijas kustība attiecībā uz mežiem privātajiem nav bijusi veiksmīga Latvijā, viņi ir vairāk. Pirmkārt, tas ir okupācijas seks 50 gados, tad faktiski pieredze kolhoziem, un ļoti būtiski ir arī tas, ka 90. gados ir bijusi ļoti draņķīga pieredze, jo tika izveidots viens kooperatīvs, kurš faktiski arī iedragāja uzticību tātad privāto mežu kooperatīviem kā tādiem. Un Zviedrijā un citās valstīs šie kooperatīvi ir veidojušies arī gadu simtiem. Tas nav process, ko mēs varam palaist ātri, tāpēc, ka Latvijā ir tiešām raksturīgs tas, ka cilvēki ne tikai neusticās valdībai, bet arī neusticās savstarpēji un līdz ar to nespēja sadarboties. Līdz ar to, ja šajā zālē atbalsta konceptuāla kooperācija kā tādu, tad ir jautājums, kas ir tie stimuli, kā mēs varam stimulēt no valsts puses, iedot stimulus, lai šī kooperācija arī attīstītos. Zemkopības ministrijas priešlikums, kas arī tika izdiskutēts ar visām nevalstiskajām organizācijām, bija uzņēmuma ienākuma nodokļu atlaide kooperatīvam, kur faktiski tā atlaide pienāktos tikai uz to daļu, kas ir tie administratīvie izdevumi, ko kooperatīvs patur savām vajadzībām. Tur nav runa par lielām summām. Un ja citām partijām, tā skaitā Zetlē reforma partijai citi priešlikumi, mēs mēnešiem esam strādājuši pie šī jautājuma, es gribētu viņus redzēt galdā. Kāds ir jūsu priekšlikums, kā jūs stimulēsiet meža īpašnieku operāciju Latvijā? Otrkārt, Finanšu ministrijas atzinumā bija lieta, ko arī Zaļā reforma partija jau arī iepriekšējā reizē noklusēja. 900 miljoni faktiski būtu fiskāli negatīvs efekts uzņēmuma ienākuma nodoklim, bet iedzīvotā ienākuma nodoklī būtu pieaugums uz 1,2 miljoniem. Finanšu ministrijā šis jautājums ir izrunāts jau vairākas reizes. Finanšu ministrija pati ir secinājusi, ka tiešām fiskāli negatīva efekta būtiski tur nav. Un konceptuāli šim jautājumam piekrīt. Un vēl būtiski lieta pēdējais, ja es drīkst vēl pusminūtu. Vjačeslavs Dombrovskis priešlikumā, ja tā ir reforma partijas jau reāli priešlikums, ir faktiski mēģinājums pēc 4 gadiem izravēt ārā visas normas, kas ir saistītas ar meža īpašnieku kooperatīvu atzīšanas mehānismu. Tad tas ir mehānisms, kurš tika ielikts tādēļ, lai kontrolētu to kooperācijas, teiksim, veidu, lai nebūtu iespējams izveidot schēmas un reāli krāpties. Es pieminēšu piemēru no lauksaimnieku kooperatīviem, kur pirms 2 nedēļām tika novērsts gadījums, kad vienkārši tika izveidots kooperatīvs ar 25 biedriem, kur lielākā daļa nemaz nezināja, kad viņi ir kooperatīvu biedri. Šis mehānisms nodrošina to, lai netiktu veikta krāpniecība gan ar nodokļiem, gan arī ļaunprātīgi izmantoti zemnieki, teiksim, šajā gadījumā, kā tas šī brīža sistēmā strādā, lai to nodrošinātu. Reforma partijas priekšlikums šo te instrumentu ir izravēt laukā. Un otrkārt, tad pēdējais. Pēdējais par nodokļu atlaidēm. Vjačeslavs Dombrovskis priekšlikums bija terminēt uz 4 gadiem. Būtībā man ir... 10 sekundes. Būtībā mans priešlikums ir tieši tāds pats.
Es lūdzu klusumu zālē, ja jums ir iebildumi viena. Viss. Jā, mēs nedzirdējām beigas, jebkuru jautājumu var izlemt balsojot, tā kā es vienkārši lūdzu savstarpēju cieņu. Debates slēdzu, tātad vai komisijas vārdā, bet komisijas vārdā vai Dombrovskis kungs vēlas ko piebilst?
Nē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Zaļā reforma partijas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 41, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies par atbalstu, kolēģi Stepcija. 19. Atbildīgas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāds viss priekšlikumi ir izskatīt līdz ar to, bet, diemžēl, mums ir radusies problēma, jo ņemot vērā to, ka tik daudz no komisija atbalstītiem atbildīgas komisijas priekšlikumiem tika noraidīt, tas varētu rādīt juridiska rakstura problēmas visa likumprojekta. Līdz ar to es aicinu atgriezt šo likumprojektu atpakaļ uz komisiju, kas nozīmē, ka mums nevajadzētu to atbalstīt 3. lasījumā.
Mums pirms balsojuma par likumprojektu 3. lasījumā mums ir saņemts deputāti man parādnieki iesniegums ar tieši tādu pašu lūgumu, tātad atgriezt viņu atpakaļ, jo ir sabalsoti pretrunīgi priekšlikumi, kas varētu apgrūtināt likuma realizāciju, un šis priekšlikums ir balsojums pirms balsošanas par likumu galīgajā lasījumā. Tātad vispirms mēs balsosim par priekšlikumu atgriezt likumprojektu atpakaļ atbildīgajā komisijā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atgrieztu atpakaļ atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 2. Tātad priekšlikums atbalstīts, likumprojekts tiek atgriezts atbildīgajā komisijā. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – Klāvs Olšteins.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātās kolēģis, godātie kolēģi strādājam ar dokumentiem numuru 1034 un numuru 1034a grozījumu publisko iepirkumu likumā. Galīgajā lasījumā. Tad pirmais priešlikums no 54 ir juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums finanšu ministra Andra Vilka priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Ines Druvietes priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministra Andra Vilka priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Klāva Olštiņa priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 35.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 22.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas 23. Finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bornāna priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķiršu priešlikums daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 27.
Deputāti piekrīt.
Tad pie 29. Priešlikuma atbildīgā komisija to atsauc. Šis būs pievienots kā 1034. A dokuments. Atbildīgā komisija to atsauc, jo pēdējā komisijas sēdē 14. jūnijā netika atbalstīts 34. Finanšu ministra Vilka priešlikums. Jau pēc likumprojekta tad iesniegšanas prezidijam, kas bija 14. jūnijas, pēc konsultācijām ar Saeimas juridisko biroju un Finanšu ministriju tika konstatēts, ka nav atbalstāms arī saistītais ar 34. priešlikums 29. priešlikums, tāpēc tika izdarīta labojuma tabulā, kas ir pievienot jums, cienījamie deputāti. Ar atsevišķu lapu, jā. 62.
Jā, tātad 29. priekšlikumu mēs neskatām un skatīsim tālāk 30. priekšlikumu 31. 32. kas ir uz atsevišķas lapas 62.
Jā. Jā, tātad 30. priekšlikums Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāra Bornāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 35.
Deputāti piekrīt.
32. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāra Bordāna priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Finanšu ministra Vilka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
36. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Četrdesmitais finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Austēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Deputāta Austēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Finanšu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemt vēl divu priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. 10 deputāti Dambrovskis, Kalniņa, Lukaševica, Viļums, Demeters, Vanaga un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 21. jūnija saimes izsludinātāja darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam ēku energoefektivitātes likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu par iespējamām izmaiņām. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 21. jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautu tajā lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņas likumprojektam ēku energoefektivitātes likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 36 atturas nav lēmums pieņemts, tad darba kārtība grozīta. Tāpat ir saņemts 10 deputātu Dombrovska, Kalniņas, Lukaševičs, Demetera, Vanaga, Eņģeļa un citu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 21. jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto 21. jūnija sēdes darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekta grozījuma likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi! Pirms mēs sākam izskatīt sagatavoto likuma projektu trešajam lasījumam, es lūdzu pievērst uzmanību vienai ārkārtīgi svarīgai un nozīmīgai lietai. Un proti pārejot uz drošu elektronisko parakstu vākšanu, atsakoties no diviem posmiem,
saistībā gan ar likuma projektu un satversmes grozījumu projektu ierosināšanu, gan saistībā ar Saeimas atlaišanas ierosināšanu, ņemiet lūdzu vērā pārejas noteikumus. Un proti šajos šie pārejas noteikumi šo jauno kārtību, ievērojot tiesiskās paļāvības principu, jeb arī varētu teikt saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, paredz noteikt tikai no 2015. gada 1. janvāra. Es tiešām lūdzu arī šīs te nostājas oponentus ņemt šo vērā un nepusludināt šā likuma pieņemšanas sakarā pasaules galu. Paldies! Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tehniska rakstura, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputātu Elksniņa kunga un Cvetkovas kundzes priekšlikums, kas netiek atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreja Elksniņa un Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais, ceturtais, arī deputāta Elksniņa kunga un Cvetkovas kundzes priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Andreja Elksniņa un Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 52 atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas juridiskajā komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir arī juridiskās komisijas priekšlikums saistībā ar balsošanas procesālo kārtību, nosakot gan balsošanas sākumu, gan beigas, proti juridiskajā komisijā to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais, līdzīgi ar to pašu, nosakot, ka atsevišķos gadījumos var balsošana notikt līdz 10:00 vakarā, atkarībā no iedzīvotāju skaita konkrētās pilsētās, arī ir guvis juridiskās komisijas priešlikuma atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputātu Reizniecis, Ozolas kundzes, Seržanta kunga un Grigulas kundzes priešlikums, kas nav ticis atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījami kolēģi. Gari nerunāšu jau, cik var just, balsošanas mašīna ir ieslēgta un darbojas, tā kā mani argumentā pat uzklausīt netiks, bet es varu atkārtot tikai to, ko es jau iepriekš teicu, ka manuprāt paceļot nepieļaujot 30 tūkstošu parakstu šo te normu, mēs faktiski likvidēsim referendumus kā tādus Latvijā, jo zinot, cik daudz apmēram līdzekļu vajag, lai savāktu 150 tūkstošu parakstus, un tas ir apmēram 500 000, tas ir divreiz vairāk nekā partijas šobrīd var atļauties tērēt vēlēšanās, es neredzu vienu sabiedrisku organizāciju Latvijā, ja nu vienīgi varbūt izņemot mežiniekus, ja, es neredzu nevienu sabiedrisku organizāciju, kas varētu šādu naudu savākt un izlietot to parakstu vākšanām. Tā kā, ja mēs tagad, teiksim, tiesiskumu koalīcijas karogiem likvidējam Latvijā referendumus, tad lai tā arī notiek, bet tas lai ir tikai jūsu atbildība. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Gudājumie deputāti, analizējot minēto priekšlikumu ir jāsver virknē apstākļu, kurus būtu jāņem vērā. Pirmkārt, pašreizējā likumdošanas iniciatīva pēc būtības ir virzīta uz atšķirības starp formu novēršanu. Kāpēc? Latvijas Republikas Satversmē ir paredzēta kārtība, kādā tauta varētu iesniegt likumdošanas iniciatīvu. 1/10 ir nepieciešama. Taču likumdevējs Saeima iepriekš ir pieņēmis normatīvu aktu, kurā ir atvieglojis procesālo kārtību, kādā minētie paraksti tiek vākti. Līdz ar ko tikai ieviesta iepriekšējās saimās divpakāpju sistēma attiecībā uz parakstu vākšanu. Pašreizējais regulējums attiecībā uz 10 000 parakstu kā tāds tik tiešām ir diskutabls, bet mani mulsina, ka netika uzklausīts Zaļo zemnieku savienības iniciatīva attiecībā uz to, lai paliktu pie šīs divpakāpju sistēmas, bet pārskatītu tad sākotnējo robežu, lai varētu ierosināt otro pakāpi. Līdz ar ko koalīcija izvēlējās visvienkāršāko modeli pēc formas, lai atteiktos no divpakāpju sistēmas. Pati atteikšanās no divpakāpju sistēmas nozīmē automātisku atgriešanos pēc būtības pie satversmē paredzētā regulējuma par nepieciešamību pēc 1/10 vēlētāju parakstiem. Līdz ar ko? Faktiski, man mulsina tas, ka nenotika diskusija. Otrkārt, līdzeklis, kurš tika pieņemts, ir pēc formas vieglāks, lai īstenotu un kontrolētu šo pasākumu un padarītu faktiski par neiespējumu. Taču pēc būtības satura ziņā Zaļo zemnieku savienības argumentos varētu ieklausītos un vismaz izdiskutēt palikšanu pie šīs divpakāpju sistēmas, lai to sākotnēju robežu varētu ierosināt mazliet lielāks cilvēku skaits. Un tas savā gadījumā būtu arī kompromisi iespējas starp tiem 150 000, kur tik tiešām ir par daudz, neskatoties, kāda formas un veidos varēs vākt parakstus, salīdzinot ar pastāvošo pašreizējo kārtību.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, arī seržanta kungs, nu šeit demokrātija netiek nežņaukta, ne likvidēta, ne aprakta. Es nezinu, kādi vēl šeit ir izteikti salīdzinājumi ar šiem likuma grozījumiem. Mēs juridiskā komisijā esam diskutējuši arī ar opozīciju, uzklausot arī viņus viedokļus. Un proti mēs esam secinājuši, ka pēc, sākot no 2015. Gada, šī te kārtība tiktu atvieglota. Proti pirmkārt, paraksti varētu vākti droši kārtībā, drošā elektroniski noteiktā kārtībā. Otkārt, varētu paraksti vākti gan pie notāra, gan bāriņtiesās. Un bez tam vēl ir iestrādāta norma, ka šajā gadījumā varētu arī parakstīties kādā citā valsts vai pašvaldības iestādē, kuru ministru kabinetam ir deleģējums noteikt. Tātad vēl daudz plašāk, jo šeit tiesa, jā, kolēģu iesniegtais priešlikums paredz šo divpakāpju sistēmu ap 3 reizes palielināt. Ja tagad pašreizējā kārtība bija noteikta, proti neskatoties, šeit es domāju, ka neskatoties uz satversmē noteikto, protams, deputāti var noteikt dažādu šo kārtību, bija paredzēts, ka, kā parasti mēdz teikt, mans kolēģis godājumais Judina kungs, tātad 0,5-0,6% var tad testēt visu valsti par valsts līdzekļiem vai viņu likuma projektam vai satversmes grozījuma projektam vai saimes atlaišanai ir vai nav atbalsts. Bet tas ir pa valsts naudu, tas viss tiek darīts. Nu, un šajā gadījumā, ja mēs pareizinām to ar 3, kā mana kolēģa Dana Reizniec grib paredzēt, nu tad šeit nepilni 2%. Es domāju, ka ja viņa arī runās debatēs, viņa teiks, jā, ziniet, citās valstīs tur ir 2%. Bet mēs jau pagājušā reizē runājam, ka nevienā citā valstī, izņemot varbūt Šveici runājot par konstitūcijas grozījumiem, nekad šis te vēlētā iniciatīva nekur netop par likumu vai par satversmes grozījumiem. Nav tādas kārtības. Un līdz ar to šeit mēs paredzam, manuprāt, joprojām ārkārtīgi lielas tādas demokrātiskas iespējas cilvēkiem izteikt savu viedokli. Nu, paskatīsimies, manuprāt, līdz 15. Gadam arī droši elektroniskie paraksti būs vairāk. Ņemot vērā to, ka šeit arī paplašināsies noteikti saskaņā ar pilsonības likuma grozījumiem, paplašināsies pilsoņu loks, šeit drīzāk no šī gala varētu pastāvēt problēmas, lai varētu 1/10 savākt. Bet es noraidu šo apgalvojumu, ka šeit tiek šajā priešlikumā un citos, kas ar to ir saistīti, tiek ierobežotas demokrātijas iespējas. Manuprāt, tas būs atsevišķām partijām pat daudz lētāk, Īpaši, ja mēs esam plānojuši šo parakstu vākšanu caur www.latvija.lv. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, man gribētos atgādināt, ka mūsu jautājums tagad nav par to, vai ir jābūt 10 tūkstošiem vai 150 tūkstošiem. Būtībā mēs runājam par to, cik pakāpem ir jābūt. Bet ko nozīmē pakāpi? Būtībā ir jautājums par to, kopš kāda brīža valsts pieslēdzas un saka tērēt savu naudu. Un kā jau pareizi izskanēja cipars, mēs saprotam, ka šodien situācija ir šāda. Ja kādam ir domā, ideja, un to atbalsta 0,6%. Valsti ir pienākums pieslēgties, iztērēt 400-500 tūkstošu latu, lai pārbaudītu, vai ideja ir laba vai slikta. Būt vai nebūt referendumu, šis jautājums ir regulēts Satversmē. Un Satversmē ir skaidri rakstīts 10%. Bet es nevaru saprast, kāpēc valstī ir jāsāk tērēt nauda, ja tikai 0,6% kaut kas šķiet par pareizi. Ko piedāvā seržanta kungs? Viņš saka, labi, nevajag 0,6%. Mēs gribam 1,8. Vai tas ir pietiekams, lai izšķerdētu naudu? Es domāju, ka nē. Mums ir jārīkojas atbildīgi. Es tikko dzirdēju argumentu, ka referendums nebūs iespējams. Nekad nebūs iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka nav labu ideju, ko atbalsta tauta. Ja būs ideja, es domāju, ka referendums būs iespējams, jo tauta to atbalstīs. Sākotnē mēs tiešām domājam, ka būs iespēja regulēt attiecīgu jautājumu, noregulēt attiecīgu jautājumu un ievest jaunu kārtību ātri. Bet mēs redzam, pat labam tiešām cilvēkam nav iespēja parakstīt elektroniski. Un tieši tāpēc mēs piedāvājam normu, saskaņā ar kuru likums būs spēkā, tikai kopš 2015. Gadā. Un ko nozīmēs tieši tad elektroniskais paraksts vai tieši bariņtiesu izmantošana? Tas nozīmēs, ka turpmāk tas neko nemaksās. Kad cilvēks varēs bez maksas apliecināt savu gribu, un mēs tiešām uzskatām, ka demokrātija nedrīkst būt dārga, un mēs domājam gan par valstī, gan par tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tiešām jālabo kaut kas, ir jāgroza. Es aicinu kolēģus atbalstīt tos grozījumus, kurus mēs izstrādājam. Mums bija ap 20 sēdēm, kur mēs nopietni diskutējam un apsveram visus jautājumus. Un tas nav ņemts no gaisā. Lūdzu, balsot par.
Paldies, vārds deputātē Danai Reiznēcei Ozolē.
Paldies Judiņa kungam par aicinājumu balsot par priekšlikumu. Es arī lūdzu balsot par šo priekšlikumu, saglabājot divpakāpju sistēmu, paredzot, ka valsts piedalās pilsoņu iniciatīvu finansēšanā. Vienlaiks paredzot, ka pirmajā kārtā tiek nedaudz palielināts slieksnis no 10 tūkstošiem uz 30 tūkstošiem, kas tiešām ir apmēram 2% no vēlētāju skaitu, un es aicinu koalīciju pildīt savus solījumus un atgriezties pie diskusijas par ļoti svarīgiem jautājumiem, kurus opozīcija komplektā ar šo piedāvājumu ir izteikusi. Runāt par iespējamiem Satversmes grozījumiem, paredzot, ka Saeimai ir tiesības piedāvāt savu alternatīvu likumprojektu, lai nebūtu tikai viens saistošais likumprojekts, ko ir sagatavojusi tauta, vai par šiem jautājumiem juridiskajā komisijā ir bijusi diskusija? Nav bijusi diskusija. Aicinu atgriezties arī pie Zaļo zemnieku savienības iesniegtajiem Satversmes grozījumiem par pantiem, kas ir par priekšlikumiem, kas ir antikonstitucionāli vai nedemokrātiski aizliegt rīkot referendumus. Par šo jautājumu bija solījums diskutēt jau maijā, tagad ir jūnija beigas, vai ir bijusi diskusija? Nav bijusi diskusija. Ja mēs ļoti skaļi runājam par to, ka elektronisko parakstu vākšanas iespēja atrisinās problēmu, uzskatu, ka tā problēma neatrisinās, ka vienalga 150 tūkstoši parakstus būs savākt ļoti apgrūtinoši. Elektroniskā paraksta lietotāja skaits šobrīd Latvijā ir tikai 16 tūkstoši. Un nav garantija, ka līdz 15. Gada 1. Janvārim tiešām valsts nodrošinās elektroniskā parakstu vākšanas sistēmas, un šis lietotājs skaits arī būtiski pieaugs. Tāpēc aicinu atbalstīt Zaļo zemnieku savienības priekšlikumu un tiešām atstāt iespēju tautai referendumus ierosināt. Arī pēc 15. gada.
Paldies, vārds deputātei Ivetei Grigulē.
Godātie kolēģi, Zaļā zemnieku savienības, protams, uzskata, ka 10 000 ir par maz, bet mēs stingri iestājāmies par to, ka ir jāsaglabā šī divpakāpju sistēma. Un tāpēc es arī aicinātu, tāpat kā divi iepriekšējie runātāji, atbalstīt Danas Ozols Reizniecas priekšlikumu par 30 000. Jo, būsim reāli, 150 000 šī situācijā, kad mums nav skaidrs, kā jau Ozols kundze minēja par elektronisko parakstu vākšanu, par pašvaldību iestāžu izmantošanu savākt, ir nereāli. Nemānīsim sevi. Ja mēs pieņemsim šos grozījumus palielinot šo vienu pakāpi līdz 150 un vairāk tūkstošiem parakstu, nu nebūs Latvijā referendumu. Kāpēc? Varbūt kādam vajag, lai nebūtu referendumu. Protams, varbūt varētu tāds piemērs būt. Mēs nezinām, ko valdības vadītājs ir noslēdzis slepenajos protokolos ar Starptautisko valūtas fondu. Varbūt ir apsolīts Latvenergo vai Latvijas valsts mežu privatizācija. Tas nav tik nereāli, jo Latvenergo privatizācijas mēģinājums jau bija pirms gadiem 10, kas nonāca līdz referendumam, un tauta pateica nē. Vai pēc šo grozījumu pieņemšanas būs iespējams tautai lemt par savām tiesībām un savām interesēm? Noteikti nē. Mēs ierobežojam satversmē noteiktās brīvības un tiesības. Satversmē rakstīts, vara pieder tautai. Kāpēc mēs baidamies dot šo varu tautai brīvi izpaust savu gribu starp savu referendumiem? Vai tiešām Šveice ir slikti pārvaldīta zeme? Viņi nebaidās no referendumiem. Kāpēc mēs tik ļoti baidamies? Un noslēgumā es gribētu nocitēt. Tie nebūs mani vārdi. Gan drīz vai klasiķi. Situācija politisko brīvību ievērošanā ir pasliktinājusies daudzviet pasaulē, pat Eiropas Savienībā. Tā ir politiskā realitāte. Ir ieviesti jauni ierobežojumi. Cilvēki vairs nevar tik vienkārši organizēties. Tiek ieviesti birokrātiski ierobežojumi, finansiāli. Atļaujas no valsts institūciju puses piketu rīkošanai. Mēs zinām, Krievijā pieņemts likums. Un referendumiem, mēs tūlīt pieņemsim. Tā ir globālā politiskā recesija. Pēdējo gadu laikā pasaulē mēs varam vērot šādas vairākuma varā balstītas valdības nostiprināšanos. Dažas partijas vai politiskās kustības iegūst varu leģitīmās vēlēšanās ar pareizi saskaitītām balsīm. Šādā situācijā bieži vien rodas risks, ka tiks ierobežots mazākuma tiesības un individu līmenī, gan arī grupu līmenī. Vienmēr ir jāvadās pēc principa. Vairākums valda, bet mazākumam ir tiesības. Un uz šādiem pamatiem veidojas liberāla, demokrātiska, moderna valsts. Citādi būs tikai plebiscīts un vairākuma vara. Veidojas šobrīd pasaulē demokrātiskā vairākuma principa perversija. Respektīvi, ja jūs neesat ar mums, tad jūs neesat patrioti. Jūs pārāk stipri atšķiraties. Jūs esat nepiedaroša persona un jūsu viedoklis nav interesants. Autors, ASV valsts sekretāris vietnieka palīgs, bijušais Freedom House izpilddirektors, George Taunas un Hopkins universitātes mācības spēks un tā tālāk un tā joprojām, Tomas Meliu. Es aicinu atbalstīt Danas Reizniecas Ozols priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, man ir diezgan dīvaini dzirdēt šos aicinājumus taupīt uz demokrātijas rēķina. Kaut kā Jodiņa kungs pirms vēlēšanām es nedzirdēju no jūsu partijas un no jums personiski šādus aicinājumus. un šādas konstatējumas, ka demokrātija ir dārga. Jā, demokrātija ir dārga. Varbūt jums būtu vērts izdarīt nākamo soli un ierosināt atcelt Saeimas vēlēšanas, jo tas arī maksā naudu. Latvijas vēsture jau bija zināmas situācijas, kad demokrātija tika ierobežota, ka efektivitātes veida. Varbūt jums ir laiks aicināt atgriezties pie šīs pieredzes. Būs viens vadonis, nekādas demokrātijas, nekad tēriņu lieku, un būs miers, un visi būs laimīgi. Jo, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka priekšlikums ir vērsts uz tautvaldības ierobežošanu, uz pilsoņu iespēju samazināšanu, ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Protams, no tādas cīniskas politiskas loģikas viedokļa tas ir pilnīgi sapratams. Kad jūs paši cīnījāties pret oligārhiem, kad jūs ravoties pie varas, protams, jūs to darījāt ar aicinājumiem par tautvaldības un demokrātijas paplašināšanu. Tagad, kad vairā pieder jums, jūs gribat samazināt jūsu politisku oponentu, opozīcijas un arī pilsoņu iespējas kaut kādā veidā traucēt jums, vadīt valsti tā, ka jūs to uzskatāt par pareizu. Tātad tas ir parasts politisks cīnisms, nekad tur jauno nav, mēs to 100 reizes jau redzējam, bet es nevaru saprast jūsu patosu, ar ko jūs joprojām cenšaties uzdoties par galveniem demokrātijas atbalstītājiem un aizstāvjiem. Jūs ļoti dedzīgi aizstāvējat visādus ierosinājumus, kolektīvs iesniegums un tā tālāk, kas faktiski ir vērsti uz demokrātijas un tautvaldības imitāciju. Jā. Varbūt iespējas vairākam pilsoņu grupam iesniegt priekšlikumu. Un tad parlaments to apspriež, noraida un visi ir laimīgi, un nekādu papildus tiesību šiem pilsoņiem nav. Šobrīd spēka esošā sistēma ir kaut kas tas, ar ko Latvijā var lepoties. Mums par tiešām ir ļoti augsts demokrātijas un pilsoņu līdzdalības līmenis, tieši pateicoties tam likuma normam, kas nosaka salīdzinoši nelielai pilsoņu grupai, ierosināt gan likuma apspriešanu Saeimā, gan arī referentumu gadījumu, ja Saeima noraida viņu priekšlikumu. No tā nav jākaunās. Uz šādām lietām nevajadzētu taupīt. Jo, protams, var strīdēties par to, kā to efektīvāk organizēt, un es domāju, ka priekšlikums, kas nāk no ZZS kolēģiem, ir patiešām vērā ņemams. Patiešām 10 000 varbūt ir pamās, varbūt mums vajadzētu to palielināt. Jūs būtībā piedāvājat vispār likvidēt šādu iespēju, saglabāt tikai šo imitāciju, noformulējot šādus nosacījumus, kas šobrīd ir absolūti nereāli. Es nemaz neesmu pārliecināts, ka 15. Gada, kad pēc jūsu piedāvājuma stāsies spēkā šīs normas, patiešām tas būs reāli. Domāju, ka arī nebūs reāli, tie 150 000. Tātad vienkārši jūs kārtējo reizi talpības lozungu aizsēga cenšaties ierobežot demokrātu. Mēs nevaram tam piekrist. Un es domāju, ka jāturpina diskusiju, jo šis priekšlikums ir apspriežams, saskaņas centram ir savi priekšlikumi, bet kaut ko solīt nākotnē, ka 15. Gadā tas jau būs iespējams un valstī tur nebūs jātērē savā nauda, nu piedodiet, tomēr tas neatbilst demokrātijas principi. Es aicinu jūs atbalstīt vismaz šo ZZS kolēģu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Resničam.
Godātie kolēģi, bieži vien parlamenta darbā ir tā, ka debatētāji iekarst un runā par konkrēto jautājumu, par konkrēto priekšlikumu, par konkrēto likuma projektu, tikai runā pagātnes dimensijā. Un tā vairākas kolēģis runāja par šo projektu otrā lasījuma dimensijā, kur es viņam pilnīgi piekrīstu. Bet kolēģis, vai jūs esat vispār šo trešā lasījuma redakciju izlasījuši? Atkārtošu vēlreiz tātad. 2,5 gadus, vēl 2,5 gadus, spēkā ir vecā kārtība. Plus klāt nāk iespēja atlaist Saeimu, ierosinot 10 000 vēlētāju. 2,5 gadus ir šī kārtība. Nekāds pasaules gals rīt nesākās. Tālāk, ja runājam par parakstu vākšanu elektroniski, par to, kas notiks pēc 2,5 gadiem, man ir jautājums, kā jūs domājat, cik dienās tika savākti paraksti, lai būtu likumdošanas iniciatīva pret par sodīšanu deputāta Zvērestu pārkāpumu gadījumā. Cik dienās? Tātad Reizniecis kundze, tam pietika piecām dienām.
Nesarunājieties.
15 tūkstoši paraksti tika savākti piecās dienās. Tas ir šodien. 2012. Gadā pēc 2,5 gadiem jums nevajadzēs gadu, lai savāktu šo vienu desmito daļu. Jums pietiks ar 20 dienām. Atcerieties šīs debatas šodien. Bet pats galvenais, es jums gribu pateikt, kāpēc ir tik liela pretestība pret šo likuma projektu kopumā. Es piekrītu, ka daži aktīvi, ļoti emocionāli cilvēki, kas varbūt grib ļoti izcelties, to nav pamanījuši. Pretestība šim likumam tikai viena iemesla dēļ. Ne jau tāpēc, ka vecā kārtība būs 2,5 gadus. Tāpēc, ka būs stingra finanšu kontrola. Un šī stingrā finanšu kontrola izgaismos tos, kuri, jūs arī pa priekšlikumu nerunājāt, izgaismos tos, kuri finansēja iepriekšējo referendumu un kuri finansēja pašreizējo. Vai tiešām Zaļo zemnieku savienība aizstāv slēpto finansēšanu referendumu?
Paldies, deputātam Rastačam. Mēs debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Es tūlīt lūkšu zvanu reģistrācijai, bet lūdzu palieciet vietās, jo šodien ir vasaras saulgrieži. Un mums ir arī vēl kāda jauka tradīcija, un mums ir ļoti daudz jāņi. Tā kā vispirms zvanu reģistrācijai, bet lūdzu neatstājiet zāli pēc reģistrācijas. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Un tad, kad nolasīt rezultāti, es aicinu zāles priekšā mūsu Jāņus, Jāni Adamsonu, Jāni Dombravu, Jāni Dūklavu, Jāni Junkuru, Jāni Klaužu, Jāni Lāčplēsi, Jāni Ozoliņu, Jāni Reiru, Jāni Tutinu, Jāni Upenieku, Jāni Urbanoviču un Jāni Bucānu. Bet vispirms vēl ir Jānim jānolasa reģistrācijas rezultātu.
Tā, viens no Jāņiem lasa reģistrācijas rezultāts. Nav reģistrējušies. Inga Bite? Nav. Ingmārs Čaklais? Ir klāt. Ļeļena Lazareva? Nav. Vitālijs Orlovs? Nav. Vladimirs Reskājs? Nav. Ivans Ribakovs? Nav. Valdis Zatlers? Nav. Mihails Zemļinskis arī nav. Paldies.
Paldies, tātad pārtraukums ir līdz 13.30, bet es aicinu mūsu viesus. Bet Jāņi lūdzu zāles priekšā. Jāņi lūdzu nākat zāles priekšā.